Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Azizlar, esingizda bo'lsa, o'tgan safargi dasturda biz kichik biznesda axborotning o'rni haqida gaplashgan edik. Keling, bugun mana shu muhim mavzuda yana davom etamiz. Firma uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarning yig'ilishiga qarab, ularni himoya qilishning turli usullarini qo'llash kerak. Ma'lumotlar qayta ishlanmaguncha va hajmi ko'paymaguncha muhim ahamiyatga ega bo'lmasligi mumkin. Ammo vaqti bilan ma'lum mavzu bo'yicha ma'lumotlar yig'ilishi bir maromda borsa, uning qiymati oshadi. Ma'lumotni boshqa kishiga berish yoki yo'qotish firma faoliyatiga sezilarli salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ba'zi firmalarda axborotlardan foydalanish tartibga solinmagan. Ya'ni, xohlagan xodim ma'lumotlardan foydalanishi mumkin. Natijada bu ma'lumotlar o'z ahamiyatini yo'qotishi, bozor narxida sotilmasligi, aksincha, turli korxonalar va firmalar qo'liga tushishi mumkin. O'ta muhim sirli ma'lumotlarni alohida e'tibor bilan qo'riqlash kerak. Har bir firmada ma'lumotlarni himoya qilish tizimi tashkil etilishi kerak. Ko'p hollarda ma'lumotlarni sotuvchi firma korxonada himoya tizimi qanday yo'lga qo'yilganligi bilan qiziqadi. Agar tizim yetarli darajada ishonchli bo'lmasa, korxona ma'lumotlarni himoya qilish tizimini takomillashtirishi kerak bo'ladi. Agar tizim ishonchli bo'lmasa, firma o'ziga zarar yetkazmaslik uchun ma'lumotlarni sotmaydi. Agar ma'lumot begona qo'llarga tushib qolsa va ishlab chiqaruvchi firma bu haqda bilsa, u turli xil usullarni qo'llashi mumkin. Masalan, oddiy ko'chirishning oldini olish uchun maxsus disketlar tayyorlanadi. Agar ma'lumotlarning chetga oqimi xaridor aybi bilan amalga oshirilgan bo'lsa, firma unga katta jarima solishi yoki umuman hamkorlikni uzishi mumkin. Maxfiy axborotlarning chetga oqimini yo'qotish uchun ularni himoya qilishning turli tizimlari yaratiladi. Himoya vositasining murakkabligi mavjud ma'lumotlarning aniq qiymatiga bog'liq. Eng sodda usullardan biri ma'lumotlar saqlanadigan shkaflarni berkitish uchun qulflardan foydalanishdir. Eng ishonchli usullardan biri ma'lumotlarni seyflarda saqlash hisoblanadi. Kompyuterda joylashgan ma'lumotlar yashirin so'z, ya'ni parol va shifrlar bilan himoya qilinadi. Yashirin so'zlarni qo'llash ma'lumotlarni egallashni ham chegaralaydi. Shifrlash hatto nusxa ko'chirishda ham ma'lumotlarga kirib borishga yo'l qo'ymaydi. Bundan tashqari, programmalash yo'li bilan himoyalash usullari ham mavjuddir. Azizlar, bordi-yu sizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.